sākām mūsu šodienas domas sēdi. Un jums visiem ir darba kārtība ar 11 punktiem, ar ko visticamāk esam visi iepazinušies. Kas par šādu darba kārtību? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par maksas pakalpojumiem Nīkrātas pamatskolā. Apvienotajā sēdē mums jau direktori izstāstīja šo te lietu. Tad, nu, ja ir kaut kādi jautājumi, tad balsājam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais. Par vienu cilvēku uzturēšanās maksas noteikumu Skrundas novada pašvaldības iestādē aprūpas namā Valtaiķi. Apvienotajā komitejas sēdē runājām. Deputāti solīja, ka ies parunāt individuāli. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir viss neskaidrojums noskaidrots? Varam balsot?
Varam.
Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par Skrundas novada pašvaldības iestādes aprūpas nav Valtaiķi nolikuma apstiprināšana. Tur tā pati situācija. Ir varam balsot?
Jā.
Noskaidrots, neskaidrības. Paldies, balsojam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Skrundas novada amatu sarakstā 2018. Gadam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par telpu nomas līgumu pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Nīkrātas pagastā Skrundas novadā. Kas par?
Tur.
Jā, normāli.
Tur bija pozitīvs seminārs, tur bija neskaidrības vietot, piemēram, to minimālo maksu.
Tas ir tas par tiem 28.
Jā, es tur 42 tā veids izmaiņas, visu tos maņiem nostos, bet ne mazāk par 28 eiro. Un arī tām paliks saimniecībām ar piemērot koeficientu 0,5%. Pārējais viss paliek tas pats.
Tas nozīmē, ka mēs samazinām šo te maksājumu grieztis iedzīvotājiem. Viņiem nav tie
20. Tiem, kam ir ģimenes dārziņu, un
viņiem nav tie 20.
Saimniecisko darbību, mēs viņiem platīt maksājumus, tiem var piemērot.
Skaidrs. Vai mēs varam... Jūris arī, paldies, Jūris. Mēs jau gan sākām. Vai mēs varam balsot par šo jautājumu ar visām izmaiņām? Jums deputāti, jums bija skaidrs?
Jā.
Tātad noņēma tos griestus, tos 20, ne mazāk kā 28. Tātad par 7. Jautājumu par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā. Nīkrātas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Jūris nebalso. Paldies, vienbalsīgi balso Jūris arī. 8. Jautājums par zemes vienības Raņķu pagastā Skrundas novadā iznomāšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 9. Jautājums par lietošanas mērķi noteikšanu zemes vienības daļai. Tur ir kaut kāda komentāra, nav nekas. Jā. Labi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 10. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un 11. Jautājums par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Draugi mīļie, mēs esam rekordisti. Šodien apsveicu jūs ar sēdes beigšanos.